kolēģi, turpinām mūsu saimas sēdi pēc pārtraukuma un turpinām izskatīt likumprojektu grozījumu saimas kārtības rullī. Trešais lasījums esam palikuši, tātad esam izskatījuši 10 priekšlikumus, tātad 11. priekšlikums.
Atgriežamies pie saimas kārtības rulļa priekšlikumiem, tālāk sekos virkne redakcionālu grozījumu. Priekšlikums numuru 11 ir juridiskā birā iesniegtais, tas ir redakcionāls atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
12. Juridiskā birā priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
13. Juridiskā birā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
14. Juridiskā birā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
15. Juridiskā birā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
16. Juridiskā birā priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
17. Juridiskā birā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
18. Juridiskā birā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Nākamais ir 19. Priekšlikums un tas attiecas uz atgriešanos pie runas laika tāda, kāds tas mums ir šobrīd. Tātad 54. Pantā uzskaitītajos gadījumos otrajā lasījumā tika nobalsots, ka no 5 minūtēm pārējām uz 3 minūtēm, bet ņemot vērā to, ka nebija atbalsts arī citiem runas laiku saīsinājumiem, nav pamats šajos gadījumos noteikti īsāku laiku. Un 19. priekšlikums, ko ir iesniegusi deputāte Agnese Krasta, ir juridiskajā komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
20. priekšlikums ir deputāta Sināras Mūrnieces priekšlikums, kurš ir identisks iepriekšējam un juridiskajā komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un atkal mums seko virkne redakcionālu priekšlikumu. 21. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts komisijā.
Deputāti piekrīt.
22. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
23. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
24. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
25. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
26. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
27. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
28. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
29. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Nākamais ir deputāta Agneses Krastas priekšlikums, priekšlikums numur 30. Un šis arī ir saistīts ar to, ka nav otrajā lasījumā atbalstīts izmaiņas saistībā ar runas laikiem valsts budžeta likuma pieņemšanas gadījumā, tātad arī tiek piedāvāts svītot nosacījums par viedokļu paušanu frakcijas vārdā un komisija atbalstīja šo priekšlikumu.
Deputāti piekrīt.
Priekšlikums numur 31 ir juridiskā biroja. Iesniegtais priekšlikums pēc būtības sakrīt ar deputāta Agneses Krastas priekšlikumu un komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
32. Juridiskā biroja priekšlikums redakcionāls komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
33. Juridiskā biroja priekšlikums redakcionāls komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
34. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
35. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
36. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
37. Ir deputāta Raimonda Bergmaņa iesniegtais priekšlikums. Un priekšlikums paredz izslēgt nosacījums par jaunievedumu, tātad par paskaidrojušā ziņojuma sagatavošanu, par ko ir atbildīga komisija, kas šo likuma projektu ir virzījusi. Un tātad komisija, apsverot visus par un pret, nolēma tomēr noraidīt šo te piedāvājumu atteikties no paskaidrojošā ziņojuma, jo tīri no likuma normu piemērošanas viedokļa gadījumos, kad sākotnējā anotācija īsti neatbilst vairs tam rezultātam, kāds ir likumdošanas procesa ietvaros ar priekšlikumiem likumprojekts papildināts, tad ir patiešām nepieciešams ietvert vēl kādā dokumentā informāciju ar mērķiem pamatojumu, kādēļ šādu priekšlikumu tomēr Saeimā ir izgājuši un apstiprināti. Tādēļ ir šis paskaidrojošais ziņojums saglabāts noraidot Bergmaņa priekšlikumu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 37. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 11, pret 33, atturas 17. Priekšlikums nav atbalstīts.
Nākamais priekšlikums numur 38 attiecas arī uz šo paskaidrojošo ziņojumu, un tas ir juridiskā biroja iesniegtais priekšlikums. Tas precizē tos gadījumus, kad patiešām šis ziņojums ir jāsagatavo atbildīgajai komisijai. Un tas ir gadījumos, kad ir būtiskas izmaiņas likumprojektā, salīdzinot ar to, kāds ir bijis sākotnēji. Un šo priekšlikumu juridiskā komisija atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Tālāk mums ir priekšlikums numur 39, juridiskās komisijas priekšlikums. Tātad izslēdzot vārdus kārtējā, pastāvīgais priekšlikums turpmāk ir paredzēts, ka varēs iekļaut Saeimas nākamajā sēdē, un komisija šo priekšlikumu atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Priekšlikums numur 40 ir juridiskā biroja priekšlikums, redakcionāls un komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Priekšlikums numur 41 juridiskā biroja priekšlikums, redakcionāls, apstiprināts.
Deputāti piekrīt.
Priekšlikums numur 42, tas ir juridiskās komisijas sagatavots, bet pēc būtības redakcionāls un komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
43. Juridiskā biroja priekšlikums redakcionāls, komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
44. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Nākamais ir priekšlikums numur 45, kuru iesniedza deputāta Daiga Mieriņa. Un šis priekšlikums skar ilgspējas attīstības komisijas nosaukumu. Priekšlikums paredz ilgspējas attīstības un demogrāfijas jautājumu komisiju, tātad transformēt šo iepriekšējo nosaukumu uz jauno, un paredzēts, ka šis nosaukums komisijai mainīsies līdz ar 15. Saeimas sanākšanu. Un komisija ir atbalstījusi šo priekšlikumu.
Deputāti piekrīt.
46. Deputāta Raimonda Bergmaņa priekšlikums, kurš piedāvā komisijas sēdes protokolu papildināt ar to, ka jāatspoguļo viedokļu skaidrojumu un citi sēdē paustie apsvērumi par izskatāmo darba kārtības jautājumu. Juridiskā komisija šo priekšlikumu atbalstīja.
Deputāts piekrīt.
47. Ir juridiskā biroja priekšlikums. Priekšlikums satura nosacījums, ka komisijas sēdes ieraksta audio formātā, izņemot gadījumus, un tātad tas pienesums ir tas, ka tiek noteikti šie izņēmumi gadījumi, un tie būtu, kad sēde norisinās ārpus Saeimas telpām vai tajā tiek apspriesta. Valsts noslēpums atturoša informācija. Šis priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Nākamais 48. Priekšlikums juridiskais birojs to ir iesniedzis. Tas ir redakcionāls, komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Priekšlikums numur 49, to ir iesnieguši deputāti Zanta Kalniņa, Lukaševiča, Antoņina, Ņenaša, Vedvards, Smiltēns, Jānis Grasbergs, Gatis, Liepiņš. Un priekšlikums,
šis priekšlikums
komisijā
ir
nav atbalstīts, es Jā. Gribētu informēt, un ir atsaukts uz doto brīdi.
Mhm. Labi, paldies.
Nākamais priekšlikums numur 50 ir juridiskās komisijas sagatavotais un apstiprinātais priekšlikums, tātad publisko izdevumu un revīzijas komisijas pienākums pārbaudīt Saeimas grāmatvedību, izdevumu lietvedību, likumību un gadu pārskatus, ir ar šo priekšlikumu papildināts ar to, ka ir pienākums arī novērtēt iekšējās kontrolas sistēmu. Un šis priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Priekšlikums numur 51 ir deputāts Daigs Mieriņš iesniegtais priekšlikums saistībā ar iekšējās kontrolas sistēmu, un tas ir daļai atbalstīts priekšlikumā numur 52.
Deputāti piekrīt.
Priekšlikums numur 52 deputāti Zanda Kalniņa Lukaševiča, Antoņina Ņenaševa, Edvards Smiltēns, Jānis Graspars, Grasbergs, Gatis Līpiņš, tie ir iesniedzēji, un šis priekšlikums paredz, ka prezidijs nosaka kārtību, kādā saimas administrācijā un citās saimas struktūrvienībās tiek īstenota un pāraudzīta iekšējās kontrolas sistēma. Juridiskā komisija atbalstīja šo priekšlikumu.
Deputāts piekrīt.
Nākamais ir 53. Deputāts Daigas Mieriņas priekšlikums, kas daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 55.
Deputāti piekrīt.
54. Deputāts Zandas Kalniņas Lukaševicis, Antoņinas Ņenaševas, Edvardas Smiltēņāņa, Grasberga, Gata Liepiņa iesniegtais priekšlikums. Daļai atbalstīts komisijā iekļauts komisijas priekšlikumā numur 55.
Deputāti piekrīt.
Tātad nākamais ir 55. priekšlikums, ko sagatavoja juridiskā komisija, un priekšlikums groza pārejas noteikumus, nosakot konkrēti spēkā stāšanās datumus atsevišķiem grozījumiem. Un tātad pēc būtības nemainot, tas varētu tikt uzskatīts par redakcionālu un komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Nākamais ir deputāts Sināris Mūrnieces, priekšlikums numur 56, un tas attiecas uz Saeimas deputātu ētikas kodeksu. Ir piedāvāts papildināt ar jaunu pantu, kas uzliek pienākumu deputātam publiskajā saziņā ar Latvijas sabiedrības Saeimas telpās lietot latviešu valodu kā sabiedrības kopējo saziņas valodu. Šis priekšlikums ir daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 57.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 56. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 25, pret 14, atturas 31. Priekšlikums nav atbalstīts.
Nākamais ir juridiskās komisijas priekšlikums. Tātad atkal saistībā ar grozījumiem Saeimas deputātu ētikas kodeksā. Un tajā papildus prasībai, kā deputāts izkopa savu runas un valsts valodas prasmi, ir noteikts arī ar šo priekšlikumu, ka Saeimas telpās deputāts savstarpēji un saziņā ar Latvijas sabiedrību lieto valsts valodu. Komisija atbalstīja šo priekšlikumu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 57. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 51, pret 12 atturas nav priekšlikums atbalstīts.
Līdz ar to esam izskatījuši visus iesniegtos priekšlikumus grozījumiem Saeimas kārtības rullī. Juridiskās komisijas vārdā aicinu atbalstīt grozījumu Saeimas kārtības rullī trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu Saeimas kārtības rullī atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 62, pret 13 atturas nav. Likums pieņemts.
Paldies.
Paldies. Un darba kārtībā likumprojekts grozījuma dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā otrais lasījums viens priekšlikums valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā referents Oļegs Burovs.
Ļoti cienījamie saimnes priekšsēdētāji, godētie kolēģi, strādājam ar dokumentu grozījuma dzīvuma pārvaldīšanas likuma, likuma projekts otrajam lasēm, ir saņemts tikai viens priekšlikums, kas ir izstrādāts no komisijas, ko komisija atbalstē, un priekšlikums ir par to, kas svītrot normu, ka likums tā ir spēkā ar 25. Gadu 1. Janvāri. Es domāju, pamatojums visiem ir skaidrs. Lūdzu, atbalstīt. Paldies, sakarā šo, lūdzu atbalstīt likuma projektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturis nav. Likuma projekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noskiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likuma projekta trešajam lasījumam.
4. Jūnijas.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts.
Paldies.
Un turpinam darba kārtībā likumprojekts grozījums likumā par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā otrais lasījums viens priekšlikums Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā referents Ģirts Valdis Kristovskis.
Jo cienījamā saimnes priekšsēdētājas kundze, cienījamie kolēģi, tātad jūsu priekšā ir grozījuma likumā par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, Komisija saņēma vienu Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Jāņa Upenieka priekšlikumu. Tas ir vērts uz to, lai padarītu šo normu, kas tika pieņemta iepriekš pārskatāmāk un sadalīt trīs daļās, tātad trīs kompetences, lai būtu pārskatāms. Un tas ir vērts uz trīs atsevišķiem pasākumiem. Valsts var sniegt palīdzību, piedalīties tātad dzīvojamo taupu īres maksu jautājumos. Tad otrais aspekts ir vērsts uz valsts programmas izveidu šādu mērķu sasniegšanai. Un trešā daļa ir par pašvaldību pienākumiem piedaloties šādā programmā noteikti speciālistu kategorijas, kurām šāda palīdzība ir sniedzama. Paldies! Aicinu balsot par šīs normas pieņemšanu.
Deputāti piekrīt.
Tātad tas arī būtu viss. Tātad, ja mēs runājam par priekšlikumu iesniegšanu, tātad aicinu 5 dienas, tātad 3. jūnijas.
Mēs balsojam par otro lasījumu, tātad lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums likumā par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojekta trešajam lasījumam.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 5 dienas, tātad šī gada 3. jūnijas.
Paldies, citu priekšlikumu nav atbalstīts. Un turpinam likumprojektu izskatīšanu darba kārtībā likumprojekts grozījuma likumā par tautas nobalsošanu, likuma ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu. Pirmais lasījums Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā referents Anita Brakovska.
Labdien, kolēģi! Likumprojekts ir izstrādāts, pamatojoties uz Centrālās vēlēšanu komisijas rosinātu iniciatīvu. Grozījumi sagatavoti, izvērtējot līdzšinējo tautas nobalsošanas ierosināšanas un tautas nobalsošanas pieredzi. Tika secināts, ka ir nepieciešams veikt grozījumus spēkā esošajos normatīvajos aktos, kas nodrošinātu vienotu pieeju visiem parakstu vākšanas gadījumiem. Centrālā vēlēšanu komisija šā likumprojekta izstrādes gaitā ir veikusi plašas konsultācijas ar dažādām institūcijām, ar Eiropas pilsoņu iniciatīvas informācijas dienestu, ar aizsardzības ministriju, ar Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministriju, Valsts digitālās attīstības aģentūru, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi, Latvijas pašvaldību savienību, Rīgas valsts pilsvētas pašvaldības vēlēšanu komisiju un Saimas juridisko biroju. Likumprojekts ir izstrādāts ar mērķi, lai nodrošinātu tiesiskā regulējuma skaidrību, mazinātu administratīvo slogu, pēc iespējas nodrošinātu vienotu pieju dažādu vēlēšanu Eiropas parlamenta, Saimas un pašvaldības domes un referendumu norisē. Un saskaņotu likumā lietoto terminoloģiju un tiesisko regulējumu kopumā ar citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Likumprojekts komisija ir izdiskutēts un atbalstīts. Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumi likumā par tautas nobalsošanu, likuma ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71, pret 7, atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noskiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojekta otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam šā gada 3. jūnijas.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts.
Paldies!
Un turpinam darba kārtībā likumprojekts, grozījuma augstskola likumā pirmais lasījums, ko iesnieguši deputāti Česlavs Baķņa, Juris Viļums, Edvards Smiltēns, Aiva Vīksna, Edgars Tavars un alternatīvais likumprojekts, grozījuma augstskola likumā, ko iesnieguši Izglītības, kultūras un zinātnes komisija. Kolēģi, atgādinu, ka mēs ziņotājs Antoņina Našava ziņos par abiem likumprojektiem, un tad arī debates notiks par abiem likumprojektiem kopā un balsosim pēc tam par katru atsevišķi. Lūdzu.
Paldies. Tad par abiem likumprojektiem. Komisijā Izglītības un kultūras un zinātnes komisija tad šajā gadā 19. martā sēdē pirms pirmā lasījuma skatīja likumprojektu grozījuma augstskola likumā, kas ir attiecīgi deputāti iesniegtie. Un paredz grozījums attiecībā uz akademiskās brīvības, ētikas un godīguma jautājumiem, piedāvājot tos attiecīgi noregulēt augstskolu likumā. Tad, lai gan kopumā minētajā komisijas sēdē nebija konceptuāli iebildumu par grozījumiem saistībā ar šiem jautājumiem, uzklausot juridiskā biroja iebildumus par to, ka likumprojekts tā piedāvātajā redakcijā paredz detalizēt regulēt akademisko brīvību un ētiku, normas veidojot kā instrukciju. Tātad komisija lēma uzdot ministrijai mēnešu laikā izstrādāt alternatīvo likumprojektu, ko tad virzītu kā komisijas likumprojektu. Un attiecīgi šā gadā 21. maijā komisijas sēdē skatīts jauno izglītības ministrijas saņemtais alternatīvā likumprojekta redakcija. Un Izglītības zinātnes ministrijas sēdē tika informēja, ka, lai izstrādātu šo alternatīvu likumprojektu, tika organizētas arī darba grupas sanāksme, pieaicinot galda augstākas izglītības padomi, gan rektoru padomas, gan Latvijas jaunatnu zinātnieku apvienība, gan Latvijas studentu asociācija, gan arī ieinteresēti deputāti, tai skaitā iesniedzēji pārstāvjus. Tātad līdz ar to piedāvāt alternatīva likumprojekta redakcija paredz divas pamatlietas. Tātad precizēt augstskolu likumā 6. pantu atbilstot šā brīža akademiskās brīvības izpratnei un interpretācijai Eiropas augstākas izglītības telpā. Tātad precizēt arī, ko tieši tas nozīmē, sevi ietver akademiskā brīvība. Un arī papildināt augstskolu likumu ar tiesību normu, kas regulē akademiskās ētikas un godīguma jautājumus. Tā izskaitā paredzot, ka augstākas izglītības iestāde izveido koleģiālu institūciju ētikas normu ievērošanas uzraucībā. Nu, tad tautā zinām, kā ētikas komisija. Un sūdzību izskatīšanai un atzinumu sniegšanai par akademiskās ētikas pārkāpumiem. Līdz ar to komisijā šīs alternatīvas likumprojekts tika izskatīts un arī atbalstīts. Līdz ar to aicinu Saimu noraidīt deputātu iesniegtu likumprojektu un attiecīgi atbalstīt komisijas alternatīvo likumprojektu grozījuma augstskolu likumā.
Uzsākam debates. Vārds debatēs deputātam Aleksandram Kirštēnam. Tātad debates par abiem likumprojektiem.
Cienījumā priekšsēdētāji, godējumie deputāti, dažas piezīmes pie šiem te likumprojektiem, varbūt sāksim ar pirmo, ir ļoti labi, ka apvienotās sarakstas deputāti ir iesnieguši tādu variantu 6.1 prim pantu akadēmiska ētika un godīgums. Un tur, starp citu, ir paredzēts arī ētikas kodeks izstrāde, nu, dažās augstskolās jau šie kodeks ir, bet es gribu pievērst jūsu uzmanību divām lietām. It kā mēs visu reģitējam par atklātību, par godīgumu, un es parunāju ar dažiem Latvijas universitātes lektoriem un pasniedzējiem, kas viņus uztrauc. Un faktiski viņi teica, viņš uztrauc divas lietas. Ja? Un tas arī attiecas uz Jāzep Medviņa, tas ir Jāzep Vito Latvijas mūzikas akadēmija, un tas attiecas arī uz Latvijas kultūras akadēmiju, ne tikai Latvijas universitāti, kur es pazīstu vairākus profesorus. Viņus uztrauc atalgojuma sadalījums, ko viņi uzskata par netaisnīgu, un šīs anonīmās kartoteks, kas jāizpilda, restīva anketas, jā. Ka beidzot kursu, jūs nevarat faktiski pabeigt kursu, jūs neesiet aizpildījis anonīmu anketu. Un šajā anketā tur ir labi jautājumi, teiksim, tur kā uzlabot varbūt students atdzīves apstākļus un vēl šo to. Nu, beigās ir, protams, arī tāds jautājums, nu, ko jūs vēl gribētu tur kaut ko pateikt, ja par saviem pasniedzējiem, ņemot vērā, ka šī anketa ir anonīma, jā, tad viņa tiek bieži aizpildīta, kā labākā jau staļa laika, teiksim, čekas ziņojumi paraugos. Paraksts tur nav. Tātad sevišķi, nu, negribu teikt par dzimumiem, jā, bet, nu, jūs jau saprotiet, nespējot izpildīt varbūt tās prasības, kas ir jāzina attiecīgajā kursā, jā, tātad tiek izgāstas dusmas, anonīmas dusmas šo pasniedzēju. Nu, un sarakstīts, teiksim, ne jau tikai tu mīs stilā, jā, bet nu visu kaut ko, ka viņš ir slikts pasniedzējis, ka viņš ir rūpšs, ka viņš man tur ieknība pirms 3 gadiem, jā, kaut kādā vietā un tā tālāk, jā. Un jūs to nevarat nekādā veidā pārbaudīt, un par to varat nerunāt, jā, netiktu izskatītas anonīmas anketas, bet mums ir piemēri, kad, piemēram, tika atlaists, un jūs atceraties, man liekas, pirms pusotru vai diviem gadiem bija viens Elets Veidemans raks par šo tēmu attiecībā uz kultūras akadēmiju, kur ļoti labs pasniedzējs beigās bija spiests, viņi pat atlaidīja. Skatāmies otru gadījumu Jāzepa Vito Latvijas mūzikas akadēmijā, kur sāk vajāt rektoru, kurš ir kristietis, nu, teiksim, tradicionālās ģimenes piekritējis, nu, pa viņu sāk, viņš, protams, nebija iejaukst tur nekādās lietās, bet redziet, viņš nav pārslēgts caurums skatījies, ko tur kāds pasniedzējs ir darījis, par kuru atkal savukārt ir anonīma sūdzība, un pat, ja arī nav anonīma, tad arī viņi ļoti grūti pierādīt ir, jā, un acīm redzot, uz otro lasījumu būtu vajadzīgs kaut kāds, Nu, es negribu teikt šķīrēt iesnes vai kaut kāda starpresoru komisija, varbūt ombuda kaut kāds dienests ir jāievieš, jā, vai kaut kas tāds, kur varētu izskatīt nevis anonīmas sūdzības, bet sūdzības, teiksim, ar parakstu, kur uzaicinātu ārpus šīs universitātes strādājošas, jā, ombuds izrunātos, pārbaudītu, varētu uzaicināt to pasniedzēju, uzklausīt abas puses un pieņemt kaut kādu lēmumu. Bet nevar būt anonīma ziņošana skolās, jā. Otra lieta, es gribēju apskatīt, kāds tad ir tas atalgojums, jā, un jūs ieiet, teiksim, atskaitēs, ieiet Latvijas universitātes, ja paskatīt, jūs atradīsiet ziedojumus, jūs atradīsiet tur pa būvniecību, kā nauda sadalās, un amatpersonu deklarāciju jūs atradīsiet, cik tad rektors ir nopelnījis, bet kā jūs domājat, cik profesors nopelna, vai cik nopelna docents Latvijas universitātē, jūs ziniet, ka ir profesori, kas tur gandrīz minimālu algu saņem, jā. Tās proporcijas ir milzīgas. Kāpēc šīs lietas ir noslepenotas? Ja jau mēs tik ļoti iestājāmies par atklātību, amatpersonu, ja teiksim, darbībā, kāpēc tad nevar universitāti publicēt vai savā šajās atskaitēs gada pārskatos, nopublicēt precīzus datus, nav iespējams saņemt. Es palūdzu savam palīgam apzvanīt augstskolas un painteresēties, ja tieši kādā veidā tiek sadalīts šī atalgojumam piešķirtie līdzekļi. Un viņi pasaka, ka tā ir konfidenciāla informācija, un mēs jums šo informāciju nesniegsim, uz kādu pamatu. Tāpēc es domāju, ka vajadzētu šeit tiešām iekļaut, ja jau ir tik skaisti nosaukumi akadēmiska ētika un godīgums, ja, nu tad vajadzētu arī šim godīgumam būt, un tad mēs redzētu, ja, kas notiek tur. Un kāpēc ir šī lielā neapmierinātība tieši akadēmiskai vidē? Paldies.
Paldies, vārds deputātei Antoņinai Ņinaševai.
Kolēģi, īsi, ir ļoti dīvains, un tas gadījums, kad es pēkšņi piekrītu Kirsteina kunga teiktiem, bet ne jau visam, bet tikai tai daļai, kur stāsts par ombudu, Un to mēs tiešām esam runājuši komisijā, un arī vairākas puses to piedāvāja, jo šī ir ilgi jau apspriesta un nesta ideja par to, ka ir vajadzīgs ombuds augstākajā izglītībā. To ar atbalstīšu arī gan Latvijas studentu apvienība, gan jauno zinātnieku asociācija, gan arī no kultūras ministrijas vairāk kārt šis tika piedāvāts. Līdz ar to par to esam runājuši un iespējams tiešām pie otrā lasījuma strādājot, tad arī būs jāatista tā ideja, lai nav atkal katra atsevišķa augstskola pati par sevi, mēģina gan cīnīties, gan tikt galā ar dažādiem gadījumiem, bet lai ir tā kā vairāk neitrāla vieta, kur tad šos jautājumus gan par akadēmisko godīgumu, gan par pārējiem etikas pārkāpumiem iespējams risināt ārpus augstskolas. Tā kā, jā, paldies.
Debates slēdzu.
Tātad komisijas vārdā vēlreiz aicinu tātad noraidīt deputātu iesniegtu likumprojektu un atbalstīt alternatīvo likumprojektu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu augstskolu likumā, ko iesnieguši deputāti un ko komisija lūdzu noraidīt. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 11 pret 18 atturas 46 likumprojekts noraidīts. Un lūdzu zvanu. Balsosim par alternatīvo likumprojektu grozījumu augstskolu likumā, ko iesniegusi Izglītības, kultūras un zinātnes komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret nav atturas 1 likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noskiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojekta otrajam lasījumam.
Komisija vienojās par divām nedēļām, līdz ar to 12. Jūnijas.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts.
Paldies.
Paldies. Un turpinām darba kārtībā likumprojekts grozījumu valsts fondēto pensiju likumā. Otrais lasījums, 12 priekšlikumi, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā, referents Ulds Auguls.
Jā, cienītie kolēģi, izskatīsim grozījumus valsts fondēto pensiju likumā otrajam lasījumam. Pirmais priekšlikums ir saņemts no labklājības ministra, kas paredz to, ka datu apstrādi nodrošina fondēto pensiju skēmas līdzekļu pārvaldītājs ar papildinājumu vai Latvijas banka vai persona, kas ir minēta maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma otrā pānta otrās daļas, 1., 2., 4. Un 7. Punktā. Komisija ir atbalstījusi, lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Otrs ir labklājības ministra Rēņa Uzulnieka priekšlikums, kas arī paredz, ka līdzekļu ieguldījumu plāns ir līdzekļu kopums, kuru līdzekļu pārvaldītājs pārvalda atbilstoši ieguldījumu plāna prospektam. Komisija ir atbalstījusi, lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Trešais arī labklājības ministra Rēņa Uzulnieka priekšlikums par fondēto pensiju skēmas līdzekļu pārvaldītājs ir tiesīgs saņemt maksājumus, kurus veido attiecīgi pārējais paliek kā piedāvāts likuma projektā. Komisija ir atbalstījusi.
Lūdzu zvanu. Balsosim par trešo priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 67 pret 6 atturas nav. Priekšlikums atbalstīts.
Ceturtais labklājības ministra Rēņa Uzulnieka priekšlikums, kas ir daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 5, kurš ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais priekšlikums
piektais.
Ir... Vai, atvainojas, piektais ir komisijas priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais priekšlikums ir viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs priekšlikums ar papildinājumu 11. 4 prim pāntu ar 6. Daļu par... Saziņas nodrošināšanai oficiālo elektronisko adrešu informācijas sistēmā Latvijas banka tiešais režīmā sniedz oficiālo elektronisko adrešu informācijas sistēmas pārzinim, struktūrētu un aktuālu informāciju par līdzekļu pārvaldītājiem. Līdzekļu pārvaldītāju nosaukumu, līdzekļu pārvaldītāju reģistrācijas numuru. Komisija ir atbalstījis. Lūdzu atbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 6. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 66, pret 6 atturas nav. Priekšlikums atbalstīts.
Septītais priekšlikums ir juridiskā biroja priekšlikums, precizējošs priekšlikums, atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti piekrīt.
Astotais arī juridiskā biroja priekšlikums, arī precizējošs atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti piekrīt.
Devītais ir Ulda Auguļa priekšlikums, kas paredz pārskatā ir jānorāda plānotie mērķi un sasniegtie rezultāti par fondēto pensiju schēmas līdzekļu ieguldīšanu Latvijā, un ja šo ieguldījumu apmērs ir mazāks par 20% no pārvaldītāju kopējā ieguldījuma plāna līdzekļiem, tad tiek norādīti arī iemesli vai apstākļi, kas ierobežojuši ieguldīšanu lielākā apmērā. Komisija ir atbalstīts, attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Uzsākam debates, vārds debatēs deputātam Aleksandram Kirstenam.
Cienījamā priekšsēdētāja, godējamie deputāti, nu vienkārši brīnišķīgs priešlikums, jā. Iejauksimies akciju tirgus dalībā administratīviem lēmumiem. Tātad es vispār brīnos, ka Tautsaimniecības komisija kaut ko tādu var izlaist cauri. Budžeta komisija piedošana, jā. Jautājums ir, vai tad šī ir valsts nauda kaut kāda? Vai tā nav nauda, kas pieder noguldītājiem faktiski, un kuru šis fonds tikai apsaimnieko? Ar kādām tiesībām, ja cilvēks ir nopelnījis savu pensiju, viņam no nodokļiem jau ir ieskaitīta nauda, ja šajā otrajā pensiju līmenī, ar kādām tiesībām administratīvi var iejaukties viņa naudas izlietojumā. Šādā veidā mēs varam uzrādīt arī, ka, piemēram, 20% ja jābūt ieguldītiem Latvijā, nevis kopie tirgu vai Eiropas Savienības tirgu vai globālajā tirgu, mēs varam nākošai reizē, teiksim, uzrakstīt, ka vajadzētu varbūt ieguldīt 10% valsts apsaimniekotos, piemēram, nemākulīgi apsaimniekotos uzņēmumos, kā Air Baltic, kurš nekādi nevar pārdot, ja tur aiziet uz to IPO, bet taisās pārdot biržā savas akcijas. Nu, pieņemsim, viņš pārdos biržā, strādās ar valsts ieceltiem nemākulīgiem pārvaldniekiem, ja, katru gadu būs zaudējumi, bet ar likumu mēs noteiksim, ka tur noteikti ir no pensiju fonda kaut kādā veidā šī nauda jāiegulda. Un tad ir jautājums nākošais, vai tad fonda pārvaldnieka galvenais uzdevums nav katru gadu palielināt šī fonda peļņu, lai cilvēkam aiziet pensijā, viņam tur būtu divkāršojies vai trīskāršojies šis fonds. Un mēs redzam, ka daudzi fondi strādā ar zaudējumiem, un tas tika pamatots ar dažādiem izdomātiem iemesliem. Piemēram, Baidens ir pateicis, ka būs tarifi jāceļ uzreiz, saprotiet, gada peļņa tur vai tiem cilvēkiem, kam šogad jāiet pensijā, viņiem pēkšņi, zin, tas fonds strādā ar mīnusiem, ja? Vai, piemēram, tur karš traucē, vai, nu, labam makšķerniekam zvīņas arī traucē, tāpat kā dažam labam valsts ieliktam tur fondu pārvaldniekam, bet ko es paskatījos tikko? Teiksim, ir tādi fondi, ne, bet ir arī fondi dažādi un ir akciju pārvaldnieki, kas ir zināmi pēdējos 10 vai 20 gados. Nu, piemēram, Buffetta fonds Berkshire Hathaway paskatījos, ja. Šogad viņam, nu, pēdējā gadā viņam vidējie ienākumi ir 23,8%. Pēdējos 5 gados igadēja ienākumi 15 līdz 18% un kopējie ienākumi peļņa 152%, ja pēdējos gados. Mēs varam paskatīties, piemēram, tagad mēs runājam par to, ka mums it kā jāpaliela militārā ražošana būtu. Tad, ja mēs, piemēram, būtu ieguldījuši, nu, to varbūt valsts uzņēmumu šādā veidā nevar darīt, bet valsts kasa noteikti var, ja, bet pensiju fondi, ja viņi būtu iegādājušies Rheinmetall akcijas, tad viņi būtu tur gandrīz 300% nopelnījuši gadu laikā. Ja iedomājieties, teiksim, aizsardzības ministrija tiesības miljardu ieguldīt, viņa budžetā būtu 3 miljardi. Mums nebūtu tur 3,4, bet mums varbūt būtu jau 7 miljardi šis aizsardzības budžets. Ja. Šis priekšlikums degradē vispār jebkādu ideju par brīvo uzņēmēju darbību. Mēs iejaucamies, teiksim, ja, tātad fondu pārvaldnieku darbībā, un tas ir kaut kas diezgan fantastiski, manā izpratnē, budžeta komisija nobalsoja par šo priešlikumu. Es domāju, viņš ir kategoriski jānoraida. Un Nauda ir jāiegulda, protams, piesardzīgi, bet tajos fondos, kas nestāsta, pasakas, ka viņi, saņemot milzīgas algas, šie fondu pārvaldnieki, ja nav varējuši pabeigt ar peļņu, bet beidz ar zaudējumiem, ja man bija pašam trešai līmeni ielikt naudu. Zin, tur stāvēja kaut kādas 5 gadus, es viņu tur izņēmu, tur izrādījās ar mīnusu, par visu tas fonds, tas fantastiski, jā. Bet šeit jautājums ir par citu, tas ir par uzņēmēju darbības brīvību un par to, ka fondam būtu jābūt brīvam, lai cilvēki varētu likt citos fondos, ja ne tikai, teiksim, valsts otrajā pensiju fonda un pēdējais. Faktiski būtu jādod tiesības tāpat kā Igaunijā. 5 gadus pirms aiziešanas pensijā cilvēkam ir tiesības šo naudu izņemt un izlietot pašam. Ja? Ja to fondu vada muļķi un tur neko nevar nopelnīt, lai viņš tad pats ieliek šo naudu, kur viņš grib, jebkura akciju fondā. Jo praktiski visi akciju fondi, nu, kas nav kaut kādu blēžu dibināt lielie startautiskie, nu, viņi visi 5 gados nopelna. Un nav skaidrs, kā vispār varēja būt tāda situācija, ka Latvijā cilvēki pazaudē savu naudu. Ja? Aicinu kategoriski noraidīt. Paldies.
Vārds deputātam Kristapam Krištapānam.
Kolēģi. Priekšlikums pēc būtības jau nav slikts, tikai ir viena cita problēma, kad, ja mēs paskatāmies uz kopējo Latvijas fondu biržas kapitalizāciju, viņa ir aptuveni 600 miljoni. Ja mēs paskatāmies Lietuvā, tie ir 6 miljardi. Nav jau kur to naudu ieguldīt. Kur tam mēs viņu ieguldīsim? Ieguldīsim kaut kādos PPP, tā kā, piemēram, Real Baltica. Ja, kurš grib ieguldīt Real Baltica naudu? Nav jau, kur viņi ieguldīs, un tā ir vislielākā problēma. Un otrs moments ir, ka 98. Gadā, ieklausieties šajā, 98. Gadā fondu biržas kapitalizācija bija lielāka nekā viņi pašlaik, kas ir, nu, tas ir testaments tam, ka kaut ko mēs pareizi nedarām šajā valstī. Paldies.
Vārds deputātam Uldim Augulim.
Jā, cienītie kolēģi, Kirštēna kungs sajauca burkāns ar kartupeļiem vienā spainī. Nu, man izklausījās tā, neesmu speciālists, bet man ir viedoklis. Acīm redzot, neizlasot arī priešlikumu un īsti nesaprotot, par ko iet runa un ko priešlikums no sevis izsaka. Priešlikums no sevis izsaka nevis kā pienākumu ieguldīt, bet ziņot, kāpēc tas nav noticis, kas ir par iemesliem, kāpēc to nevar konkrētā brīdī izdarīt. Taisnība ir Kristapāna kungam, jā, ka mums ir jāveicina tas, lai šie ieguldījumi un būtu, kur ieguldīt pēc iespējas vairāk šeit Latvijā. Jo, manuprāt, ir tikai vienīgi pareizi, ka tā mūsu cilvēku krātā nauda tomēr strādā daļai arī šeit Latvijas ekonomikā. Vēl 16. Gads šī ieguldība Latvijā bija apmēram 65%. Šobrīd ir 7%. Līdz ar to ir jāveic darbības, lai mēs šo mainītu. Paldies, aicinu atbalstīt.
Vārds deputātam Aleksandram Kirštēnam otro reizi.
Jā, cienējumā priekšsēdētāji godējumi deputāti, man patīk šis priešlikums, varētu izveidot darba grupu, kas varētu pētīt, jā, kāpēc tur tie cilvēki negrib ieguldīt tajos Latvijas lieliskais uzņēmums, bet es atbildēšu Auguri kungam. Vispār, ja godīgi, tad ir tikai 2 uzņēmumi, bet kuros nevar ieguldīt, jā, varētu Latvijas Energo ieguldīt un Latvijas valsts mežos, bet kaut kā tās akcijas nevar nekur nopirkt, jā. Es būtu gatavs jau vēl kaut kur ieguldīt, bet nu nav. Un tad ir otrs jautājums. Kāpēc es tā domāju, bet kāpēc nevar ieguldīt Latvijas Energo? Un tad es paskatījos, ja, nu, peļņa fantastiska, tur starp 200-300 miljoniem svārstās katru gadu. Bet tad būtu atkal, ja tā būtu akcijas sabiedrība, ja tur būtu stingri noteikumi, varbūt, ka tad, teiksim, padomas vai tur valdes locekļi nevarēs saņemt 200 tūkstoši gadā vai 15 tūkstoši mēnesī, ja. Viņi nevarētu spekulēt, viņi nevarētu stāstīt cilvēkiem, ka mums ir bezmaksas balansēšana, lai gan mums no 1. jūlija būs jau jāmaksā trešais maksājums. Ja tagad šodien es izlasīju, ka mums 50 miljoni pietrūkst šiem balansēšanas izdevumiem, varbūt tad būtu sakārtot tā lieta, ka godīgi cilvēki gribētu pirkt no teca stabilu enerģiju bez balansēšanas un muļķi pirktu to, kur 50 miljoni jāpiemaksā no savas kabatas, jā. Jo svārstības esot 20% dienā.
Kirštēna kungs par
visam šīm lietām. Tāpēc es saku, ka ir šie divi uzņēmumi, kuri netiks pārdoti, ja, bet nu, stāstīs, ka vajag mums te kaut ko ieguldīt, mums vajadzētu pētīt, nu, kas te tur pa iemeslu, ka tur negrib, un atbildi ļoti vienkārši. Tāpēc, ka ieliekot kaut vai tai pašā meta platformā vai kaut kur jūs gadā nopelnīsiet 50 vai 100% jūsu fonds vai ne, un ieguldot, kā jau te teica, ne tikai Rail Baltic vai Air Baltic, nu jūs pazaudēsiet, ja tur kaut kādus 20% no savas naudas. Ja, un tā jums atkal nāks un stāstīs vai ne, kā jūs piečekarēt. Aicinu balsot pret.
Vārds deputāta Maināram Šleseram.
Cienījumā saimas priekšsādētāji, gudējumie kolēģi, nu, tā kā kauts humora raidījums. Ir jāiegulda nauda, bet ja neiegulda, paskaidrojiet, kāpēc neesat ieguldījuši. Bet varbūt tās gudējumie koalīcijas pārstāvi atnākiet un pasakiet, kuros uzņēmumos ieguldīt. Kuros uzņēmumos ieguldīt. Fondu birža nedarbojas, runa ir par fondu biržu, te jau neiet runa par privātiem uzņēmumiem. Un tā ir tā, man liekas, lielākā problēma, kad tiek pieņemti lēmumi, kuriem vispār nav tā seguma. Ja, nu, cik ilgi jūs te ampelēties ar Air Baltic kotāciju biržā? Nu, kurš tad pirks akcijas uzņēmumā, kurš ir radījis 700 miljonu zaudējumus pēdējo gadu laikā, 119 miljonu pagājušā gadā, 29 miljoni rajā gadā? Nu, tas apmēram tā, māja deg, nopērka māju. Māja deg. Deg māja, ja tur ot, viss deg. Pa cik dzīvokļi var nopirkt degošā mājā? Nu tā apmēram jautājums. Nu tad pasakiet konkrēti, par kuriem uzņēmumiem ir runa. Tas, kad nauda jāiet Latvijas ekonomikā, jā, bet jūs jau neko neesat izdarījuši, lai būtu kur ieguldīt šodien. Tā jau ir tā lielākā problēma. Tas, ka bankas nefinansē vietējos uzņēmumus, cik reizes esmu jums teicis, pieņemiet likumu, kur skaidri pasaka, ka nedēļas laikā maksimums ir jāatver katram Latvijas pilsonim konts, ja vien šis cilvēks nav kaut kāds noziedznieks. Jā. Cilvēki šodien 200 kaut kādi tūkstoši cilvēki Latvijas uzņēmumi ir atvēruši kontus Lietuvā. Apskatiet, kā finanšu biznesa Lietuvā ir vienkārši uzsprādzis dēļ tā, ka latvieši tur naudu ir pārveduši. Man vakar atsūtīja īziņu, saka, kāpēc man jāmaksā par mana bērna ēdināšanu caur Lietuvas banku skolā, lai samaksātu par bērna ēdināšanu, man jāpārskait naudu uz Lietuvu, godājumie kolēģi. Nu attopieties tak vienreiz, kontus nevar atvērt bankās, cilvēki ved naudu ārā, ja. Mums ir pa 10 miljārdiem mazāk naudas mūsu ekonomikā izsniegto kredītu. Bankas neizsniec, kāpēc? Tāpēc, kad uzņēmumi daudz nevar pat kontus atvērt. Ja. Mēs esam uztaisījuši pārregulāciju, ja gadījumā ir nepieciešams noķert kādu blēdi 2-3% no 100, nu tad ļaujiet atvērt visiem kontus un ķeriet tos 2-3%. Tagad mēs sakam, nu, vajag ieguldīt kaut kur, un ja neiegūt, tad atskaitās. Ne, nu, es par to es runāšu vēlāk, bet stāsts ir ārkārtīgi vienkārši. Nu, tad atnāciet un pasakiet, par kuriem uzņemiet runa. Air Baltic tas nav, Rail Baltic tas nav un nebūs, vai ne? Tā ir tā bēdu ielēja, kurā tur no 2,5 miljārdu uz 10 miljārdu tagad izdev. Un biznesa plāns 4 vilcienu dienā. Cik maksās biļete, braucot ar Rail Baltic no dzelzceļa stacijas līdz lidostai Rīga, ja mēs ieguldīsim 10 miljārdus. Tad tādā uzņēmumā, kad daži saka, vajag piesaistīt privātos investors. Ja. Kurš privātais investors ieguldīs tādā projektā, kurš nekād nestrādās ar peļņu? Nu, tad nāciet un pasakiet, pa kādiem projektiem iet runa. Paldies.
Vārds deputāta Muldim Augulim otro reizi.
Jā, cienītie kolēģi, Kirštaina kungam, finanšu sektors šo priekšlikumu atbalsta, Latvijas banka ar atbalstu šo priekšlikumu un uzskata, ka tas ir pareizs virziens, kā virzīties uz priekšu. Šleser kungam, jā, protams, mēs te noklājām visu laukumu par bankas kontu atvēršanām, kur un kā ir vieglāk, bet viens no ieguldījumiem mums ir slavens projekts Waterfront saucās, Nu, varbūt šajā varēs ieguldīt projektā, realizāsies, varbūt, bet nu, varēs ieguldīt. Aicinu atbalstīt.
Debates slēdzu. Tātad devītais priekšlikums komisijā daļēji tika atbalstīts. Atbalstīts, attiecīgi mainot turpmāko pantnumerāciju. Lūdzu zvanu. Balsosim par 9. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 60, pret 8, atturas 3. Priekšlikums atbalstīts.
Nākošais 10. priekšlikums ir budžeta finanšu nodokļu komisijas priekšlikums par aktīvu vērtībām uz 31. maiju, jo likumprojektā bija 31. marts. Komisija atbalstīts. Lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
11. ir viedās administrācijas reģionālās attīstības ministrs priekšlikums, kas ir grozījums šā likuma 11.4. pantā par 4. daļas izteikšanu jaunā redakcijā un minēta panta papildināšana ar 6. daļu stāja spēkā 2026. gada 2. martā. Komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un pēdējais budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums par likumprojekta spēkā stāšanos komisija atbalstīts, likumprojekts stāja spēkā 2025. gada 1. augustā. Lūdzu atbalstīt.
Piekrīt.
Visi priekšlikumi izskatīti, lūdzu atbalstīt likumprojektu 2. lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu valsts fondēto pensiju likumā atbalstīšanu 2. lasījumā balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68, pret 7, atturas 1. Likumprojekts 2. lasījumā atbalstīts. Lūdzu noskiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojekta 3. lasījumam.
Priekšlikuma termiņš 3. lasījumam 5 dienas vai 3. jūnijas līdz 17.00.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts.
Paldies.
Paldies. Un turpinam darba kārtībā likumprojekts grozījumi revīzijas pakalpojumu likumā, 2. lasījums, 28 priekšlikumi. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Kristaps Krištapants.
Kolēģi, jūsu uzmanībai grozījuma revīzijas pakalpojuma likumā komisijā mēs saņēmām 28 priešlikumus. Tātad pirmais finanšu ministra priešlikums. Šeit mēs sakārtojam terminoloģiju attiecībā uz kvalifikācijas eksāmeniem un pārņemam direktīvas prasības, ka 2/3 no 3 gadu pieredzes jābūt iegūtai kādā dalību valstī revidentu uzraudzībā. Tātad priešlikums komisijā guva atbalstu attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti piekrīt.
Arī otrais ir finanšu ministra priešlikums. Šis priešlikums ir daļai saistīts ar 8. priešlikumu. Tas attiecās uz dokumenta oriģināla uzrādīšanu. Atbalstīts attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti piekrīt.
Trešais finanšu ministra priešlikums. Šis attiecās uz likuma 10. pantu, kas saistīts ar iesniegšanas kārtību saistībā ar eksāmeniem un kvalifikācijas atzīšanu. Uz revīzijas pakalpojumiem tie ir 3 gadi, uz ilgspējas pakalpojumiem 8 mēneši. Proti, kādi ir galvenie iesniegumi, kas jāiesniedz, lai persona varētu kārtot attiecīgos eksāmenus un saņemt certifikātu. Komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī 4. ir finanšu ministra priešlikums par vispārīgām prasībām, kas jāizpilda, lai tiktu piešķirtas tiesības sniegt ilgspējas ziņojuma apliecinājuma pakalpojumus. Tātad precizējumi, lai būtu skaidrs, ka pretendents savā iesniegumā var norādīt, ka vēlas saņemt šādas tiesības un kā tās tiks piešķirtas. Komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
5. finanšu ministra priešlikums ir tehnisks priešlikums, kas nosaka, ka komisijas veidošanu un tā sastāvu regulē asociācijas iekšējā noteikuma, kas saskaņot ar finanšu ministriju. Komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
6. finanšu ministra priešlikums attiecas uz kvalifikācijas eksāmenu saturu. Tātad komisija atbalstīts attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti piekrīt.
7. finanšu ministra priešlikums saistīts ar to, ka ja pretendentam ir sūdzības, viņš vēršas pie attiecīgās zvērināt revidenta komisijas, kas izskata konkrēto lietu. Tātad komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
8. finanšu ministra priekšlikums ir saistīts ar tiesībām piešķirt zvērināt revidentu pretendentiem tiesības sniegt ilgtspējas pakalpojumus. Pēc būtības mēs pārņemam Eiropas komisijas direktīvas prasības caur likumu. Tātad komisija atbalstīts attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti piekrīt.
Tātad 9. finanšu ministra priekšlikums ir par publisko reģistru. Tātad ir jābūt pieejamai informācijai par visiem izsniegtajiem certifikātiem. Komisija atbalstīs.
Deputāti piekrīt.
Desmitais finanšu ministra priekšlikums ir precizējošs priekšlikums attiecībā uz reģistru. Piemēram, ja persona mainījusi vārdu vai uzvārdu, jābūt paziņojumam, lai asociācija varētu veikt izmaiņas. Komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
11. Finanšu ministra priekšlikums ir par licenšu izsniegšanas kārtības veidināt revidentu komerc sabiedrībām. Komisija atbalstīts, attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti piekrīt.
12. Finanšu ministra priešlikums ir par ilgtspējas ziņojuma apliecinājumu tiesību piešķiešanu komerc sabiedrībām. Arī atbalstīts, attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti piekrīt.
13. Finanšu ministra priešlikums attiecas uz vērināt revidentu komerc sabiedrību reģistru, kā arī uz ziņu sniegšanu par jebkuru darbību, kas saistīta ar konkrēto licenci. Arī komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
14. Finanšu ministra priešlikums attiecās uz AML sadaļu, kur jāziņo balstoties uz citiem attiecīgiem likumiem, nevis šo, ja rodas aizdoms par naudas izcelsmu. Komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
15. Finanšu ministra priešlikums ir precizējošs priešlikums par līgumu laušanu. Komisijā guva atbalstu.
Deputāti piekrīt.
16. Finanšu ministra priešlikums arī precizējošs priešlikums. Piedāvājam, ka ziņojums tiek sagatavots saskaņā ar ilgtspējas ziņošanas sniegšanas standartiem. Atbalstīts, attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti piekrīt.
17. Finanšu ministra priešlikums tā ir omnibus regula, kas attiecas uz Eiropas vienoto platformu, kur jebkurš Eiropas uzņēmums var būt publiska informācija, kas ir kompetentu iestāžu rīcībā. Komisijā guva atbalstu.
Deputāti piekrīt.
18. Finanšu ministra priešlikums konkretizē informācijas apjomu un to, kuras ir kompetentās iestādes, atbalstītas attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti piekrīt.
19. Finanšu ministra priešlikums nosaka, ka sankcijas šajā gadījumā piemēro Latvijas banka. Komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
20. Ir analogs priešlikums 19. Bet šeit sankcijas piemēro finanšu ministri. Arī komisijā guva atbalstu.
Deputāti piekrīt.
21. Finanšu ministra priešlikums ir par finanšu ministrijas sankciju piemērošanu veidu saistīts ar ilgtspējas ziņojumu apliecinājumu pakalpojumam. Komisijā guva atbalstu.
Deputāti piekrīt.
22. Finanšu ministra priešlikums precizē sankciju piedarību. Komisijā guva atbalstu.
Deputāti piekrīt.
23. Finanšu ministra priešlikums attiecas uz paziņošanu par sankciju piemērošanu, kas minēta 21. Priešlikumā. Komisijā guva atbalstu.
Deputāti piekrīt.
24. Finanšu ministra priešlikums ir par paziņošanu. Tas jādara arī Eiropas uzraugiem. Sankcijas par ilgspēju ziņojumu sniegšanu pakalpojumiem jāpaziņo Eiropas regulatoriem. Komisijā guva atbalstu.
Deputāti piekrīt.
25. Finanšu ministra priešlikums ir pārejas normu precizēšana. Arī šis priešlikums guva atbalstu.
Deputāti piekrīt.
26. Finanšu ministra priešlikums, šeit mēs precizējam prasības pretendentiem un esošajiem revidentiem, kur vēlas sniegt pakalpojumus. Tam jābūt vienādām attiecībā uz tiesību piešķiršanu. Komisijā priešlikums guva atbalstu.
Deputāti piekrīt.
27. Finanšu ministra priešlikums ir pārejas noteikumi, kas nosaka ziņu sniegšanu Eiropas vienotajam kontaktpunktam. Komisijā guva atbalstu.
Deputāti piekrīt.
Tātad, un visbeidzot, pēdējais finanšu ministra priekšlikums, tā ir informatīva atsauce uz omnibus direktīvu. Priekšlikums komisijā guva atbalstu.
Deputāti piekrīt.
Tātad komisijas vārdā aicina atbalstīt likuma projektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījuma revīzijas pakalpojumu likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77, pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noskiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojekta trešajam lasījumam.
6. jūnijas.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Paldies. Un turpinam darba kārtībā likumprojekts grozījums profesionālās izglītības likumā, pirmais lasījums, ko iesnieguši deputāti Dāvis Mārtiņš Daugavietis, Ilze Vergina, Antoņiņa Naševa, Līga Kļaviņa, Edmunds Jurēvits un alternatīvais likumprojekts grozījuma profesionālās izglītības likumā, ko iesniedz Izglītības, kultūras un zinātnes komisija. Komisija ierosina arī šo likumprojektu atzīt par steidzamu. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā referents Agita Zariņa Stūre, un tātad komisijas referents ziņo par abiem likumprojektiem kopumā, un arī debats notiek par abiem likumprojektiem.
Labdien, Saeimas priekšsēdētāji, deputāti. Izglītības zinātnes un kultūras komisija 21. maija sēdē ir izskatījusi deputātu iesniegto likumprojektu grozījums profesionālās izglītības likumā, kas paredz augstākās izglītības pakāpē akreditētās profesionālās augstākās studijas programmas kursu vai moduli īstenot kā profesionālās tālāk izglītības vai profesionālās pilnveides izglītības programmu bez papildu licenzēšanas, ko šobrīd likums neparedz. Šādas izmaiņas likumā mazinātu administratīvo slogu augstākās izglītības iestādēm. Izskatot šo likumprojektu, ko konceptuāli atbalstīja gan Izglītības un zinātnes ministrija, gan Veselības ministrijas pārstāvi, turklāt Veselības ministrija aicināja šo likumprojektu virzīt steidzamības kārtā, lai jauno studiju gadu ieviestu ļoti gaidītās pārmaiņas ārstu specializācijas iegūšanai un lai mums ātrāk būtu profesionāli ārsti. Likumprojekta izskatīšanas un tālākā gaitā liels paldies Saeimas juridiskajām birojām, jo respektējot arī šo Veselības ministrijas vēlmi un nozares vēlmi, juridiskais birojs piedāvāja alternatīvu komisijas likumprojektu redakciju jau uz komisijas sēdi. Attiecīgi šis alternatīvais likumprojekts pēc būtības saglabā sākotnējo deputātu virzīto ieceri, precizējot mazliet plašākā skatījumā izpildījumu profesionālās izglītības likumā. Un ko tad šis likumprojekts paredz? Tātad iespēja īstenot profesionālākas tālāk izglītības programmas un profesionālās pilnveides izglītības programmas bez papildu licenzēšanas, ja tās ietilpst jau esošajā studiju programmā. Paredz deleģējumu ministru kabinetam precizēt šo kārtību, kā tas notiek, un nosaka arī, ka no 26. gada 1. janvāra tās licenzēs akadēmiskās informācijas centrs. Savukārt pārējais noteikumos līdz šim brīdim tas tiek saskaņots vai informēts precīzāk ar akadēmiskās informācijas centru. Tā. Komisijā alternatīvais likumprojekts ir atbalstīts un atzīts par steidzamu, tāpēc aicinu deputātus noraidīt deputātu iesniegto likumprojektu un atbalstīt komisijas izstrādāto.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums profesionālās izglītības likumā, ko iesnieguši deputātu atbalstīšanu pirmajā lasījumā un atgādinu komisiju ierosinu šo likumprojektu noraidīt. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 1 pret 32 atturas 46 likumprojekts noraidīts. Un lūdzu zvanu. Vispirms mums jābalso par likumprojekta atzīšanu par steidzamu, tātad lūdzu zvanu, balsosim par alternatīvā likumprojekta grozījumu profesionālās izglītības likumā atzīšanu par steidzamu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret atturas nav likumprojekts atzīts par steidzamu un lūdzu zvanu. Balsosim par alternatīvo likumprojektu grozījumu profesionālās izglītības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu, nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojekta otrajam lasījumam.
Komisija vienojās, ka priekšlikuma iesniegšanas termiņš varētu būt 5. jūnijas un izskatīšana otrajā lasījumā 12. jūnija saimes sēde.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts.
Paldies.
Paldies. Un turpinam ar likumprojekti grozījumu ostu likumā. Vienlaikus deputāti Edgars Tavars, Aiva Vīksna, Ingmārs Līdaka, Linda Matisone, Edgars Putra, Ainārs Šlesers, Edmunds Zivtiņš, Ramona Petrāviča, Lauris Lizbovskis un Juris Viļums lūdza likumprojektu atzīt par steidzamu. Pirmais lasījums – Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā referents Andris Kulbergs.
Saimnes priekšsēdētāja, kolēģi, šeit es gribētu nedaudz ilgāk ievadam pieturēties, tāpēc, kad un par abiem likumprojektiem kopā, kā ziņotājs, tāpēc, ka mēs viņus skatījāmies kopā komisijā ilgstoši. Mums Latvijā ir trīs lielas ostas, tātad Rīga, Ventspils un Liepāja, kā arī septiņas mazās ostas. Tās būtiski ietekmē visu mūsu valsts ekonomiku, darba vietas un arī dzen aizsardzības jautājumus. Un šobrīd ostās ir atšķirīgi pārvaldības modeļi. Un tas ir ostu reformas galvenais problēma jautājums. Nav skaidrības attīstības stratēģijā visas trīs, kā piemērs, un tas viens no piemēriem, ko mums arī prezentēja, plāno specializēties atkrastes vēja industrijas apkalpošanā. Visas trīs ostas. Tā katrā bija tāds. Bet no otras puses mēs redzam, kas notiek savukārt enerģētikas jautājumā, kad tiek atlikts jautājums par atkrastes vēja parkiem. Ja? Tā kā šī specializācija būtu piederīga kāda no ostām, nevis visas trīs kopā. Un ir beidzot patiesībā jāpieliek punktu šai tāļa linkaiša radītājai haosam ostu pārvaldībā, kurš ir nu, jau cik gadus muļāts un ir nu, šim jautājumam jāpieliek ir punkts, jo ostas nevar turpināt ar šādu pārvaldības modelu, kā tas ir dotajā mirklī. Nu, kā piemēram, mēs uzzinājam, ka Ventspilī tur ir praktiski trīs pārvaldības modeļi vienlaicīgi eksistējošu. Un reforma ir spēcīgs vārds. Tas nozīmē nepareizā un neapmierinošā uzlabošana vai grozīšana, lai padarītu kaut ko labāku, lai saprastu, kas tad ir jāmaina, mums jāpaskatās uz tiem galveniem problēmu jautājumiem. Mums patiesībā ir paveicies Latvijā ar trīs stiprām ostām, bet nav paveicies īsti ar valdības spēju tās pārvaldīt. Nu, piemēram, Igaunijā ir viena liela osta, savukārt Lietuvā arī dzen tāda pat viena liela osta, kur valsts virza savus resursus, arī savu stratēģiju konkrēti visus spēkus uz šīm vienām ostām. Un mēs redzam, ko tas nozīmē Baltijas valsts kontekstā šīs ostas jau ir spēcīgākas kā mūsu trīs ostas kopā. Nu, kā piemēram, Klaipēdas ostiem. Un mums būtu jāizmanto savukārt mūsu priekšrocības, ka mums ir trīs ostas, un šī specializācija palīdzētu tādā veidā vairot kopējo apjomu, nevis mazināt. Nu, un te piemēram ir tāda, ka Liepājas ekonomiskā zona pie galda sēž valsts, pašvaldības un privātā sektora pārstāvi. Liepājas sēž problēma ar pārvaldību īsti nav definēta. Un arī krava apjoms ir bijis stabils ar tendenci pieaugt. Un aktīvi attīstās industriālā zona. Tātad nu, nekas tā pēc būtības nebūtu jārisina Liepājas kontekstā. Jo praktiski Liepāja tūlītās, kā mēs redzējam pēc datiem, sasniegs to, vai Ventspils nokritīs uz to apmēru, kur Liepājas apjoms, kas ir, nu, tā paskatoties traģiski no vēsturiskās pieredzes. Un tāpēc jautājums pārdomām, kādēļ tiek grozīts un kādēļ mums jāgrozi ir Liepājas sēž likumi. Arī mazajās ostās valdēs pie galda sēž valsts, pašvaldības un privātās sektora pārstāvi. No mazajām ostām saņemt sūdzības par vairākām lielo valdes
locekļu. Kulberga kungs, jūs kā ziņotājs drīkstat paust, ka komisija apspries to.
Jā, tā arī tieši
bija. Nevis kaut ko no sevis.
Šo problēmu var risināt, un tas tiek darīts ostu likuma grozījuma priešlikumā, kas ir šeit jūs priekšā, un samazinot valdes locekļu skaitu, kas tiek piedāvāts. Rīgā un Ventspilī ostu valdēs ir tikai valsts pārstāvi, Tas Rīgā un Ventspilī ir radījis problēmas gan ostu attīstības plānošanā, gan infrastruktūras uzturēšanā, gan teritoriju apsaimniekošanā, jo ostu teritorijā ir gan valstī, gan pašvaldībai piederošas zemes. Tātad problēmas pašvaldības iesaistes trūkums, kas var tikt un tiek risināts ar pašvaldības iesaistu ostu padomēs, kā piemēram. Un lielāk, jo tā problēma, ka lielākā pilsētas daļa, liela, milzīga pilsētas daļa ir tieši ostu pārvaldība. Un tātad ir pašvaldības iesaisti ir fundamentāli svarīgi. To mēs redzam Liepājā, piemēram, 2/3 no pilsētas ir ostas zeme. Un nu, bez nav iedomājama pašvaldības neiesaiste šādi jautājumi risināšanā. Tie pievadceļi, infrastruktūra un tā tālāk. Nu, mums tāpat tātad, Bet tā ceturtais lielākais ir tāpat problēmas, varbūt pat vislielākās īstenībā problēmas, rada krītošais kravu apgrozījums Rīgā un Ventspilī, ko savukārt varētu atrisināt satiksmes ministrijas vadībā efektīvāk plānojot startautiskās kravu piesaistes aktivitātes, kā arī iekļaujot Rīgas un Ventspils ostas padomēs, iespējams lielāku tātad, privātā sektora, privāto uzņēmēju iesaisti, kas varētu nest kontaktus pār praktisko redzējumu lielāku pieredzi ostu projektos. Mums nācās redzēt arī šo informāciju, statistiku. Pirmajās sēdēs mums katra osta nāca ar savu redzējumu, bet nebija tāds kopējs nekāds redzējums par to, kur mēs atrodamies arī pret Baltiju un pret reģionu. Tad beidzot mums tikai šonadēļ bija informācija, kur bija apkopojums par visām ostām kopumā, un tā bilde, ko mēs redzējām, ir tiešām negatīva ar to, ka, protams, ka Krievijas ostas ir ļoti efektīvi attīstījušās, novirzot politiski tur visas kravas, un visas lielās ostas ir ar nopietnu kritumu. Viena no retajām ir Liepājas, bet tas apjoms Liepājā ir mazs. Savukārt mums lielās ostas krīt. Un, bet veiksmīgākas no visām ostām ir bijuši tieši Klaipēdas osta, un kur tieši šis te valsts arī dzen, strateģiskais redzējums integrēt dzelzceļa kravas arī ir bijis redzams. Un mēs arī redzējām to, ka mums prezentē informācija, ka liela daļa ostas tātad, ir piedaloša pašvaldībām. Un kur vairums pārvaldības formi tieši iecelti augstākā līmeņa atbildīgie mērs vai vicemērs vai minimums deputāti. Un likuma projekts paredz Latvijas ostu pārvaldības modeļa labošanu. Pārvaldi nodot pašvaldības un valdības pārstāvjiem un tiek piedāvāts skaidrāk nodalīt uzraudzības funkciju, tātad padomas kompetence no ikdienas operatīvās vadības pārvaldie kompetence. Un reforma attiecas uz Rīgas un Ventspils ostām, Liepājas speciālo ekonomisko zonu un mazajām Latvijas ostām. Un šeit tātad šobrīd dotajā mirklī Rīgas un Ventspils ostas valdes locekļus iecēla valdība, lielākoties bez konkursu. Liepājas SEZ valde sastāvēja no Liepājas domes, uzņēmēju un valsts pārstāvju. Mazās ostas bija pašvaldība iestādes ar plašām politiskās iecelšanas iespējām. Un tātad šī pārvaldības forma vairāk kārt ir kritizēta par caurspīdīgumu trūkumu, ka mums stāstīja, ar politizāciju un ilgtermiņa attīstības plānu sadrumstalotību. Un galvenie reformas piedāvājumi, ko šī piedāvā šī reforma, Rīgas un Ventspils ostas, tātad valdi aizstāja padome ar 4 locekļiem, tātad 2 valsts un 2 pašvaldības pārstāvi. Padomas locekļi tiks atlasīti publiskā caurspīdīgā konkursā, tas ir likumā ierakstīts, un satiksmes ministra likumprojektā ierakstīts. Un satiksmes ministra pārstāvs būs padomas priekšsēdētājs ar izšķirošo balsi. Tad satiksmes ministrija būtu ar izšķirošu. Liepājas SES gadījumā ir noteikts, ka līdz 35. Gadam beigām saglabājas esošais modelis ar 9 valdes locekļiem, no 36. Gada paredzēta pārēja uz padomas modeli kā Rīgā un Ventspilī. Un mazās ostas tiek vienkāršots valdes struktūra, un tad maksimāli 5 locekļi, 9 locekļu vietā. Un samazināts valsts pārstāvju īpatsvars pašvaldībām vairāk rīcības brīvības pārvaldes nolikuma noteikšanā. Vienotas prasības un atlase, vienota atlases kritērija visām Latvijas ostām, un kandidāts, šis ir būtisks punkts, tas ir tieši, tad kandidāts nedrīkst būt politiskās partijas, vadības loceklis pēdējo 24 mēnešu laikā. Šis izraisīja lielāko diskusiju apmēru komisijā. Teritoriju un funkciju nodalīšana, tātad ostas pamatfunkciju, zona tikai publiskā infrastruktūra tiks nodota pārvaldē. SES zonā lielākā īpašnieka rīcība brīvība būtu. Ostu robežas tiek pārskatītas un grozītas. Un sadarbības padome tiek izveidota līdzīgi, kur būtu šie uzņēmēja daļa, līdzīgi kā lidos Rīga, kur pārstāvēts būs stividoru kompānijas līniju operatoru un citi. Ostu pārvaldei būs jāizsniedz rakstiskas atbildes uz sadarbības padomes jautājumiem. Un tad komisija tika nobalsots virzīt saimai sēdē pirmajā lasīmā. Aicinu, tad pirmais jautājums mums bija...
Tātad vispirms par steidzamību.
Mums vispirms steidzamību.
Jā. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu ostu likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 44 pret 29 atturas nav likumprojekts atzīts par steidzamu. Un lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu ostu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojekta otrajam lasījumam.
Likumprojekta iesniegšanas termiņš ir no komisijā noteikts 6. jūnijas.
Un izskatīšana saimas sēdē?
Tā, tad izskatīšana 19.
Tā, tad ieslēdziet lūdzu mikrofonu Tavaru kungam par procedūru.
Jā, ņemot vērā, ka likuma projektām piešķirts steidzamības status, tad priekšlikuma termiņš 6. jūnijas un izskatīšana 2. galīgā lasījumā šī gada 19. jūnija saimas sēdē.
19. jūnijas saimas sēdē. Ieslēdziet mikrofonu deputātam Andrim Šuvājeva kungam.
Jā, labdien, kolēģi. Tā kā saima lēma pretēji komisijas lēmtajam par to, ka nosako šo steidzamību un ņemot vērā, ka likumprojekts ir ilgi tapis ministra kabinetā un ir nopietnas jautājumas. Es tādā gadījumā ieteiktu saimai apsvērt noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu kā 13. jūniju un izskatīšanu saimas sēdē 4. septembrī.
Jā, kolēģi, tad mums ir divi priekšlikumi, mums ir jābalso par tālāko, tas nozīmē par Šuvājeva kunga priekšlikumu, tātad lūdzu zvanu. Balsosim par to, ka likumprojekta priekšlikuma iesniegšanas termiņš 13. jūnijas un izskatīšana saimas sēdē 4. septembris. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 29 pret 42 atturas 1 priekšlikums nav atbalstīts. Un tātad par priekšlikumu 6. jūnijas un 19. jūnijas izskatīšanu saimas sēdē nav jābalso. Paldies. Un turpinām likumprojektu izskatīšanu. Darba kārtībā likumprojekts grozījumu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likumā pirmais lasījums. Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā referents Andris Kulbergs.
Jā, tā kā es jau minēju, es apkopoju teikto no komisijas abās par abiem likumprojektiem. Un komisija lēma virzīt uz saimas pirmo lasījumu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likumā. Atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 29 pret 27 atturas 25 likumprojekts nav atbalstīts. Un turpinam. Darba kārtībā likumprojekts grozījums Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas likumā, pirmais lasījums. Komisija ierosina atzīt to arī par steidzamu. Tautsaimniecības agrārās vīdes un reģionālās politikas komisijas vārdā referents Viktorija Pleškāne.
Labdien. Labdien, godātie deputāti, cienējamie kolēģi. Tautsaimniecības agrārās un vīdes un reģionālās politikas komisija pirmajā lasījumā izskatīja likumprojektu grozījumus Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas likumā, kurš paredz izslēgt šā likuma 22. pantu 3. daļu. Šī grozījuma būtība atcelt...
Kolēģi, mazliet klusāk.
Grozījuma būtība atcelt prasību, kā komersanta nosaukuma obligāti jāiekļau vārdi Rēzeknes ekonomiskā speciālā ekonomiskā zona, lai tas varētu iegūt ekonomiskā zonas statūtu. Un esoša norma, kas liek mainīt uzņēmuma nosaukumu, tiek vērtēta kā birokrātiskais šķērslis, kas kavē ieguldījumus, apgrūtina ražošanas attīstību un aptur potenciālus investorus izvēlēties Rēzeknes speciālā ekonomiskā zonu kā darbības vietu. Praksē šī prasība nozīmē, ka uzņēmuma nosaukuma maiņu, kas vidē aizņem 3 mēnešus, vēl papildus dokumentu paketu sagatavošanu uzņēmuma registram, kā arī ražošanas un sertifikātu procesu dublēšanu, ka var prasīt līdz pat 2 gadiem, un ievērojamas finanšu resursus. Komersanti, kuri darbojas Rēzeknes reģionā, uzsver, viņu uzņēmuma preču zīmes ir atpazīstami starptautiski, un nosākuma maiņa var nozīmēt klientu zaudējumu un negatīvu ietekmi uz reputāciju. Tāpat jāuzsver, kā Latgales speciālā ekonomiskā zona likuma, kurš ir spēkā jau no 2016. Gada šajā prasība nav paredzēta, un tas sekmīgi darbojas bez nosaukuma maiņa kritērija. Un Rēzeknes speciālā ekonomiskā zona šobrīd ir vienīga, kur šādā prasībā vēl ir spēka, kas rada nevienlīdzīgu konkurences vidi starp speciālā ekonomiskā zona teritoriju Latvijā. Komisija lūdz noteikt grozījumu steidzamību, tāpēc lūdzu Saeimu nobalsot par steidzamību.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums Rēzeknes speciālās ekonomiskā zonas likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78, pret 1, atturas nav, likumprojekts atzīts par steidzamu.
Jā, lūdzu Saeimu nobalsot par likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsos. Es atvainojos, uzsākam debates.
Jā.
Vārds debatēs. Bet mums ir 4 minūtes. Vai pietiks? Pietiks. Tātad vārds debatēs deputātam Edmundam Teirumniekam.
Ļoti cienījamā saimnes priekšsēdētājas, kundze, godātie kolēģi, paldies par steidzamības atbalstīšanu šim grozījumam Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas likumā, bet es gribētu vērst arī uzmanību uz to, kad šobrīd mēs runājam tikai par vienu normu, kas pēc būtības ļaus mums samazināt šo te birokrātisko aparātu un jāsaka tā arī kavēkli, kas traucējas daudziem uzņēmumiem arī iesaistīties Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas statusa iegūšanas procesā, bet papildus šim visam gribētos arī nedaudz pieskarties tiem jautājumiem, kas mums arī būtu svarīgi izejot no Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas un tāpatās arī Latgales speciālās ekonomiskās zonas darbības intensificēšanas un arī konkurētspējas radīšanas tieši Latgales reģionā. Un šeit es runāšu varbūt arī nedaudz vairāk attiecībā uz to, kad mums diezgan regulāri notiek kopsēdes ar LTRK Latgales padomi, tāpatās ar Latgales SEZ un Rēzeknes SEZ kolēģiem. Un šinī gadījumā, kas ir diezgan būtiski, mēs visi esam likuši uzsvaru uz to, kad ir apstiprināts rīcības plāns Latvijas austrumu pierobežas ekonomiskā izaugsmē un drošības stiprināšanai 2025. 2027. Gadam, bet te ir jāatzīst tas, ka ļoti daudz priekšlikumu, kuri nāca no LTRK Latgales padomes, ja faktiski uzņēmējiem un tāpatās arī sezu puses tika daļai diskutēti ne tikai tādā apjomā iekļauti šinī rīcības plānā, kā to gribētos, un šeit tiešām būtu vēlme, lai mēs šo diskusiju arī tālāk attīstītu un varbūt, ja ne šinī rīcības plānā izvērtējot, bet uz priekšu iestrādātu tās normas, kas interesē arī vietējos uzņēmējus, kas ar interesi krietni lielāku nekā šobrīd varētu arī iestāties vienā vai otrajā speciālajā ekonomiskajā zonā. Un, teiksim, tie aktuālie jautājumi, kas šobrīd mums ir, tas ir attiecināms uz IAN atvieglojumi jaunradītajām darba vietām, tāpatās arī eksporta atbalsts izdevumu kompensācijai līdz ostām, atbalsts marketinga aktivitātēm, elektroenerģijas atlaižu diferencēšana, tāpatās arī priekšrocības uzņēmumiem, kas ir SES statusā vietējos iepirkumos un tā tālāk. Faktiski tas jautājumu loks ir diezgan plašs un es teikšu tā, ka Latgales apakškomisijas deputātu vārdā gribētu, lai šīs visas normas mums, kuras ir šobrīd uz galda uzliktas jau bijušas, tomēr daļai arī no Finanšu ministrijas varbūt arī neatbalstītas, bet gala rezultātā tomēr tiktu diskutētas un iekļautas nākošajā rīcības plānā, kas vērsts uz reģionu attīstību. Bet runājot par šo likuma projektu attiecīgi grozījumu, akceptēšanu, atbalstīšanu, lūgums tad atbalstīt. Paldies.
Debates slēdzu. Vai komisijas vārda ir kas piebilstams? Nav. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noskiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojektu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir 2. jūnijs.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Kolēģi, ir pienācis laiks pārtraukumu. Un otrajā lasījumā?
Otro lasījumu izskatīsim 5. jūnijā. Paldies.
Paldies. Kolēģi, pienācis laiks pārtraukumam. Lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Kolēģi un reģistrācijas vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas priekšsēdētāja biedrei Antaņineņi Našavai.
Tā, kolēģi, reģistrējušies 82 deputāti, nav reģistrējušies Skaidrīta Abrama, Raimonds Bergmanis, Arturs Butāns, Dāvis Mārtiņš Daugavietis, Jānis Grasbergs, Ifimijs Klimenčevs, Mitrijs Kovaļenko, Kristaps Krištupans ir Ainars Latkovskis, Linda Liepiņa, Viktorija Pleškāne, ir Viktors Pučka, Nauris Puntuls, Jānis Krastiņš, Edvards Smiltēns, Ričards Šlesers, Ilze Vergina, Edgars Zelders. Paldies!
Paldies, kolēģi, pārtraukums līdz 13.30.